uppgáva 772. Úr kappingarskipan FSFs í 2003, grein 35, anna stitch. Dómarin skal skrivliga búa kappingarnefndinni frá tæmon og avveringum, gullkort og givnar vera. Tá leikari hefur fengið 3 gullkort, fer hann einda leikbann. Tá leikari hernast hefur fengið 2 gullkort, fer hann einda leikbann. Tá leikari hernast hefur fengið 1 gullkort, fer hann einda leikbann. Tá leikari hernast hefur fengið 1 gullkort, fer hann 2 dagar leikbann. Fyrir hvert gullkort at rétt skal kappingarnefndin taka stöðu til leikbann sum skal vera í minsta lagi 2 dagar. Leikbann eftir hesi reglu eru galdandi frá fyrst komandi leikdegi.